habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhduna ay tahay 7 bisha februari ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida ood nagala socotaan bogeya v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo ku baaqay in la joojiyo colaadda lascaanood.
mushkiladaasi soolii sanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo. siyaasadda guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka maxawaaye soolii sanaa ay ku dhex jiraan. sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay, raalli kamahin in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka soomaaliya ee dalka turkiga oo ka hadlaya xaaladda dad soomaali ah oo lagu la'aa magaalada kahraman maras ee turkiga ee dhulgariirku ku dhuftay.
markaas dhib weyn baa ka dhacay. innaga waxaa inoo deganaa ilaa 22 arday baa noo diiwaan gashanaa, ururka ardayda ka diiwaan gashanaa. ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay iisoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda iisoo gudbiyey 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodayaa.
qodobadaasi weliba kuwa kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogeyaha difaaca ee dalka ukrain ee oleski renikof ayaa maanta soo dhigay bartiisa twitterka in isbedello ay socdaan xitaa xilli uu socdo dagaal. fariintan ayaa soo baxday xilli ay soo badanayaan isaasilaada iyo weliba shaqa keeriidda dowladda dhexdeeda, waxaana soo xoogeysanaya xoga sheegaya in shaqadiisa qof kale loo magacaabayo. waxaana uu ugu mahadceliyay bulshada taageerada iyo weliba dhaleecaynta wax dhisaysay ee loo soo jeediyey, wuxuuna sheegay in go-aan la gaaray. madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa si rasmiya isagu dhinaciisa uga jawaabiyeen ee soo jeedintan, xubno ka tirsan baarlamaanka oo soo jeediyey in renikof loo wareejin doono xil kale. balse khudbadiisii joogtada ahayd ee isniintii ayaa uu ku sheegay madaxweyne zelenski in dowladdiisu adkaynayso xilalka maamulka, taasoo ay ka mid tahay magacaabista maamulayaal leh waaya aragnimo milatariga xuduudaha iyo weliba gobollada furimaha ee dagaaladu ka socdo. arrimahan ayaa imanaya xilli ay saraakiisha ukrain ka digayaan in ruushku ay diyaarinayaan weeraro ay ku muujinayaan gacan sarayntooda dagaalka sannadkan socday amaba aan idhaahda sannad jirsaday, iyo weliba falagelinta ay ku sameeyeen dalkaasi ukrain. ra-iisul wasaaraha dalka cambodia huan sin ayaa la filayaa inuu booqdo magaalada bijin ee toddobaadkan, isagoo u raadinaya maalgelin 4 bilyan oo dollar ah jidda tareenadu ay maraan oo isku xidhi doona caasimadda cambodia iyo weliba aaga dhaqaalaha ee xuduudda dhinaca thailand. heshiiska ayaa noqonaya kii ugu horreeyey amaan idhahda kii ugu dambeeyey ee arrimaha muujinaya saaxiibtinimada adag ee labada dal, iyadoo dad badan oo arrimahan falanqeeyaana ay ka walaacsan yihiin in korodhka cambodia ee ay ku tiirsanaanta ama ay ku tiirsan tahay ee dhaqaalaha shiinuhu ay horseedi karto dabina dhinaca diinta oo keeni kara cawaaqib dhaqaale iyo weliba mid siyaasadeed oo soo wajaha. safarka ra-iisul wasaaraha ayaana la filayaa inuu u bilaabmo khamiista inagu soo foole. ugu dambeyntiina, sagootinti iyo weliba ducadii u dambeysay ayaa maanta magaalada karachi loogu sii duceeyey madaxweynihii hore dalka baakistan barfees musharaf, iyadoo lagu qabtay xayndaaba militarigu leeyahay saacada kadib markii meydkiisa diyaarad gaara lagaga soo qaaday dacalka koonfureed ee magaalada dubai, halkaasoo isaga iyo qoyskiisu ay si iskooda muddo dibad joog ugu ahaayeen. waxaana dadka ka qayb galaya ka mid ahaa taliyaashii hore ee militariga dalkaasi oo kamid ahaa amaba ay kamid ahaayeen Qamar Jafaad Bajwa, Ashraf Barfees Kiyani iyo weliba Aslam Beg. Ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya dalkaasi Pakistan ayaa isagu ka qayb gelin aaska, balse waxa uu soo saaray fariin uu ku tacsiyadeynayo, taasoo uu soo mariyay bogga Twitterka islamarkaana uu ku sheegay inuu tacsiyadeynayo qoyska jeneraalkan howlgabka ah ee Barfees Musharaf. Waxaana lagu aasay Musharaf xabaalo militarigu ay leeyihiin oo ku yaalla magaalada Karachi ee dalkaasi Pakistan. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. Haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. fiidiyo aan wanaagsan ayaan dhammaantiin dhegeystayaal idin leeyahay meel kasto aad joogtaan. Baalkoorkaas idinka soo gaadhayana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay dagaallo ayaa maalintii labaad kasii soconaya magaalada Laascaanood, gaar ahaan agagaarka buurta Sayidka. Madaafiic iyo waliba rasaas fudud ayaa dadka deegaanku sheegeen in ay dagaalkan la isku adeegsanayo. Dagaaladan ayaa geystay khasaare nafeed iyo weli mid hantiyadba. Khasaaraha dagaaladan ayaa wariyahayaga Cabdikariin Olol uu ka wareystay agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan.
waa gartay bal dhibaatada ka waran madaafiicda cusbitaalka idinku soo dhacday, saameynta idinku yeelatay, iyo inta jeer ay idinku soo dhaceen.
walaahi waxay nagu soo dhaceen marka jeerba nagu soo dhaceen saameynta nagu yeelatay xabisyada qayba kale nagu jugeen, shaqaalihii qayba kale shaqadii way ka carareen, koonadii sidoo kale. marka degoodii waxaa noqotay goob ku taqaanaya inu soo beegsanayo oo taagida.
waa gartay goobaha ay ku dhaceen hadee ka mid a cusbitaalka shalay iyo maanta
shalay waxay ku dhaceen qaybta mashiinka mafsiinka badanyihiin. maanta waxay ku dhaceen xafiis ka mid a xabisyada maamulka iyo qaybta masjida xaggiga dambe.
waa gartay
iyo baaluhu meesha taagay.
marka shaqada aad hadda wadaan dhaawacyada laydiin keenay tiradi 13 kahayd ee shalay ee xaggiina cusbitaalka weyn soo gaadhay iyo inta maanta imisa isku noqonaya?
shalay tiradii inta hore way ka badatay oo mataqaanaaya intii oodaabtiraad loo badatay. marka kale xitaasa guud dhaawaca soo gaadha marka isku daro shalay iyo maanta inta maalino wuxuu noqonayaa 130. dhibashadu waxay noqonaysaa 30 iyo 8.
cusbitaalada kale ka hor maadaama iyagana la geynayo ma jiraan dhaawacyo iyo la geeyey iyo dhimasho?
way jiraan isbitaalada kale oo la geynayaa, laakiin mashquulka lagu badan daraaddeed isma wareysan oo kala wardoono inteeda ku mashquulsannahay.
dhanka ka waran kayska dawooyinka iyo adeegyada aada filinaysaan?
runtii waxaan ogaan haysanaa waxbadan waa naga dhigan yihiin. dawooyin badan baa naga muqan oo mataqaana nusa lagu talagalay, waxyaabaan ahaynana waa jiraan. shaqaalihiina culays badan magaalay dad qayb baa qaxray, qayb baa xabadad u qaadan weyday oo xaggii shaqada nijaad baa ka yimiyadanaa.
waa gartay dadka dhaawacyada gaadiidka gurmadka idin keenaya wadooyinka wax saameyna miya ku yeelatayna?
waa ku yeelatay oo yaraad noo saamaysay. dadka dhaawacyada markay cusbitaalka soo gaadhayaan way fududahay, laakiin marka meerta loo xirgelinayo xoogaha ay saameyntu yeelanaysaa oo meelihii dadka la marin lahaa.
wagaag dhegeystayaalkaasna wuxuu agaasimaha cusbitaalka Laascaanood Axmed Maxamed Xasan oo u warramayey Cabdikariim Olol. dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dagaaladana soo cusboonaaday ee ka socda magaalada Laascaanood. madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda, waxaana uu sheegay in xalku uu yahay mid siyaasadeed. warbixin arrintan ku saabsan waxay noo haysa Seyneb Abuukar.
war saxaafadeedka kasoo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu cadeeyey mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay si dhow ula socotay shirarka ka socday toddobaadyadii lasoo dhaafay Laascaanood oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo qodobadii kasoo baxay. dowladda ayaa sheegtay inay aad ugu xun tahay dagaalka ka dhacay magaalada Laascaanood, kaasoo geystay khasaaraha dhimashada iyo dhaawacaba leh barakac iyo burbur hantiyeed. war saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in dowladda uu xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadiida dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxayna dawladda ayada oo ka duuleysa mabaadiidaasi ay soo dhaweynaysaa sida lagu yiray warsaxaafadeedka rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood. Warsaxaafadeedka ka soo baxay dawladda waxaa warbaahinta u aqriyay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi.
Dawladda Soomaaliya waxay halkan ka cadeynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada Laascaanood. Nambar kow, dawladda Soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada ka soo cusboonaatay Laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhexaysa dad Soomaaliyeed oo walaalo ah, deegaan iyo dhaqan wadaaga. Dhibka u dhexeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona. Labo, dawladda Soomaaliya waxay adkeynaysaa in xalka xaaladda Laascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka waddo kasta oo kalena ay uga sii darayso. Saddex, dawladda Soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horey loo soo tijaabshay, kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah. Sidaas awgeed waxay dawladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wadaxaajoodka arrimaha laysku hayo. Afar, dawladda Soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadi'da dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tan dadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dawladdu iyadoo ka duuleysa mabda'ad soo dhaweynaysa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer Laascaanood. Shan, dawladda Federaalka Soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood. Lix, dawladda Soomaaliya waxay dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamigaba ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdeg ah la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee Laascaanood ka soo barakacay.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.
Arrinta Laascaano iyo Sool iyo Sanaag hadda kahor dhowr maran ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtideyda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aanna wax weyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh. Waa dad wiil iyo walaal ah, wiil iyo abti ah, waa dad maxaan ku yiraahdaa inan iyo soddogiis iyo inan seedigiis ah, dad isdhalay, isdhexdegay, isla dhasha waay. Waxaa isku haystaan marka jir naceyb iyo dad naceyb maahana, waa siyaasad. Horena waxaan u yiri ama u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah, mushkiladaasi Sool iyo Sanaag ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye, in si siyaasad ah loo xaliyo. Siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ahay Sool iyo Sanaag ay ku dhex jiraan. Sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayahay waa ka xunahay, raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa hore lagu xaliyana suurtagal maaha.
Hadalka madaxweynaha oo ay baahisay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in mushkiladda ka taagan Sool iyo Sanaag ay tahay mid siyaasadeed oo u dhexaysa dad walaalo ah oo Soomaaliyeed oo wadaaga deegaan iyo dhaqan, khilaafka u dhexeeyana aanan lagu xalin karin xoog iyo dagaal, balse uu xalkeedu uu ku dhex jiro siyaasadda guud ee lagu raadinayo midnimada Soomaaliya. Waxa uu sheegay madaxweynuhu in uu diyaar u yahay meel kasta oo nabaddaasi looga hadlayo in uu tago oo uu la fariisto cid kasta oo nabaddaasi ka wada hadlayso, isaga oo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka.
Rabitaanka dadka ha la ixtiraamo, qoryaha ha la dhigo, xabadda ha la joojiyo, ha la wada hadlo. Miiska wada hadalka ha la isugu yimaado, ha la wada hadlo. Dowladda Federaalka Soomaaliya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Dan ay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabaddaasi looga hadlayo iyo cid kasta oo nabaddaasi inay ka hadasho jacaylba, inaan anay garab taaganahay, u safro tuulo tuulada ugu fog haday tahay inaan tagaan diyaar u ahay. Laakiin walaalayaal, xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhaahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa. Balaayada Buutinba Kayle ayay leedahay, ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin.
Si kastoo ay ahaato, hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii labaad uu dagaal ka socdo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaas oo u dhaxeeya ciidamada maamulka Somaliland iyo ciidanka deegaanka. Seynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena xukuumadda Somaliland ayaa ku eedeysay Puntland in ay dagaalada ana maalilaahda dagaalka maalintii labaad ka socda magaalada Laascaanood ay ku soo biireen ciidamo ka socda maamul goboleedka Puntland, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Xakulle.
xukuumadda Somaliland oo goordhoweed ka soo saartay warmurtiyeed kooban oo soo saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland, ahna afhayeenka xukuumadda Saleebaan Yuusuf Cali Koore, ayaa waxa qoraalkaasi oo laga baahiyey wasaaradda warfaafinta, gaar ahaana telefishinka iyo idaacadda radio Hargeysa, ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada Somaliland oo ku jira iska difaacidda weerarada kaga imanaya kooxaha argagixisadu waxay gacanta ku dhigeen maxaabiis dagaal oo isugu jira argagixiso, ciidanka b s f ee maamul goboleedka Puntland, iyo dad deegaanka ah oo lasoo qalday, waa sida lagu sheegay qoraalka. Xukuumadda Somaliland waxay sii daysay, baa lagu yidhi qoraalkaasi, maxaabiistii u dhalatay deegaanka kuna dhaawacmay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood ee holadeedii lagu wareejiyey maanta. dhinaca kale, maanta barqadii war-saxaafadeed laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland oo uu ku saxiixan yahay Cabdilaahi Axmed Caarshe, agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland, ayaa isagana lagu sheegay sidan: waxaa saaka shantii iyo barkii subaxnimo mar labaad soo weeraray fadhiisimada ciidamada Somaliland ee magaalada Laascaanood kooxa argagixisa ah, kuwaasi oo kooxihii shalay subax weerarka ku soo qaaday ciidamada Somaliland iyo xarunta golaha wasiirada ah. kooxaha argagixisada ah, sida lagu sheegay qoraalka, ee saaka soo weeraray fadhiisimada ciidamada Somaliland waxaa taageeraya ciidamo ka soo tallaabay maamulka Puntland, kuwaasi oo si toosa ugu biiray dagaalka saaka. waxaa kale oo iyana dagaalka qayb ka ah, baa lagu yidhi qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ciidamada la baxay khaatumo. qoraalka oo sii socda waxaa lagu sheegay: waxaanu u sheegaynaa beesha caalamka, wadamada jaarka ah, midowda Afrika, urgoboleedka IGAD, qaramada midoobay iyo jaamacadda Carabta, in dagaalka Laascaanood ay iska kaashadeen kooxaha argagixisa ah iyo maamulka Puntland oo si aan gabasho lahayn dagaalka ugu jira. xukuumadda Somaliland waxa ay ku suntan tahay, baa lagu yidhi qoraalkaasi, nabad iyo horumar, waxayna ku jirtaa isdifaac iyo in ay shacabkeeda ka difaacdo cadowga ku soo duulay, sida lagu sheegay qoraalkan. waxa kale oo aanu beesha caalamka la socotiinaynaa iyo shacabka Somalilandba, in maamulka Puntland dagaalka abaabulaya garoowe, iyagoo qorsheynaya inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada Somaliland ee jiidda hore, waxayna ciidanka qaranku, sida lagu sheegay qoraalkaasi, diyaar u yihiin, baa la yidhi, isdifaac. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
haddaba hadalka Somaliland ee dagaalka Laascaanood waxaa ka jawaabay maamul goboleedka Puntland oo iyaguna maanta soo saaray war-saxaafadeed. waa kan wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo inoo soo koobaya war-saxaafadeeda ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland.
war-saxaafadeedka Puntland ay ka soo saartay dagaalka ka soconaya Laascaanood oo ka kooban ilaa shan qodob ayay ku yidhaahdeen Puntland waxa iyadoo ka duuleysa dagaalka gumaadka ah ee ay maamulka Somaliland ka wado magaalada Laascaanood soo saartay qodobadan: kow, dowladda Puntland waxay cambaaraynaysaa xasuuqa ay ciidamada maamulka Somaliland ka wadaan magaalada Laascaano iyo deegaanada hoos yimaada, waana nasiib darro ayay yidhaahdeen in maamulka Somaliland ku tilmaamaan shacabka magaalada Laascaano iyo hoggaankooda dhaqanka inay yihiin argagixiso. labo, dowladda Puntland waxay caddaynaysaa inaysan qayb ka ahayn dagaalka ka socda magaalada Laascaanood, uuna yahay dagaal dadka shacabka ah ee reer Laascaanood ay isaga difaacayaan gumaadka ay ku hayaan, bay yidhaahdeen ciidamada Somaliland ee muddada 15 sano ahayd ku haysta shacabka magaalada Laascaanood caburin, dilal qorshaysan, xarig iyo tacadiyo kaleba, si qorcaaridiisa ay ugu qasbaan rabitaankooda gooni goosadka ah, una hor istaagaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. saddex, dowladda Puntland sidii ay horeba u sheegtay waxa ay soo dhaweynaysaa in dadka deegaanka oo ay hogaaminayaan isimada dhaqanka ay ayahooda ka tashadaan. afar, dowladda Puntland waxa ay magacaabaysaa guddi dadka deegaanka kala shaqeeya gurmadka iyo taakulaynta arrimaha bini'aadanimada. sidoo kale, dowladda Puntland waxa ay hay-adaha caalamiga ahi ugu yeeraysaa inay gacan ka geystaan sidii gargaar degdeg ahi loo gaarsiin lahaa dadka ku barakacay dagaalka magaalada Laascaanood iyo kuwa dhaawacmayo. qodobka ugu dambeeya ee shanaad ayaa lagu yiri waxaa maamulka Somaliland ugu baaqeenaa inay si degdeg ahi u joojiyaan gumaadka ay dadka shacabka ahi ku hayso, kalena baxdo ciidankeeda Laascaanood iyo deegaanada kale ee gobolka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
dhinaca kalena, odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaanood ayaa ka jawaabay hadallada ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo weliba Somaliland. warbixintan waxaa Laascaanood inooga soo diray mar kale Cabdikariim Olol.
dagaalka ugu culus ayaa waxa uu ka dhacay buurta Sayid Cabdulla Xasan duleedkeeda aagga loo yaqaano ee dhanka bari kaga yaala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dad kala duwan oo la hadashay V O A ayaa sheegay in madaafiic ay soo rideen ciidamada Soomaaliland ay ku dhaceen goobo kala duwan oo ku yaala magaalada. Isimada dhaqanka ee deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa iyagu ka hadlay. Sidoo kale warkii ka soo yeelay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Baaq ay soo saareen iyaguna V O A ay wax ka weydiisay garaad jaamac garaad Cali garaad jaamac garaadka guud ee deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn.
Cabdikariim, waa idin salaamayaa adiga iyo bahda ee V O A da. Runtii waa soo dhaweynayna hadalkii madaxweynaha aad baan u soo dhaweynaynaa. Hadal odaytinimuu ahaa, hadal waayeel buu ahaa, hadal madaxweyne ummad Soomaaliyeed lagu yaqaanay buu ahaa, hadal waxdaweynayuu ahaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa hadallada noocaas oo kale ah inta badan loogama baran madaxweynayaasha Soomaaliya. Waa uu ku ammaanay soo dhaweynayaayo aan leeyahay dowlad ka horeysay oo sidan oo kale ixtiraamka go-aamada yada u soo dhaweysay hore umaana arag. Waa qoraalka ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda Soomaaliya sheegaya inay ixtiraamayaan doonista yada, xaqayaga inay ilaalinayaan, xurmaynayaan go-aankayaga iyo inay u taagan yihiin midnimada Soomaaliya. Labada arrimoodba anagu waxaanu doonayno wanaag iyo walaalow baanu ku doonaynaa. Walaalow aanu tashanno, walaalow aanu dalkayaga iyo dadkayaga dhisanno, walaalow anagu aanu horumarsanno, walaalow adna gurigaaga dhiso, walaalow haddii aynu hadhowto waxay naga dhaxayn karaan aynu ka tashanno nasiib darro maamulka beelaysan Hargeysa. Waxa uu wax ku doonayaa waa xabad, waxa uu wax ku doonayaa waa anigaa idi, waxa uu wax ku doonayaa waa sidaan rabo mooyaane si kale lama yeeli karo. Haddaad diidan xabad baan sanka kaa gelinaya. Ta dhibaatada keenaysa wataa taa hadday ka tanaasulaan waxaan u malaynayaa inaan wiilal dambaysaga kaaya dhimanayn. Laakiinse hadday leeyihiin ciddii tiraahda fikirkaaga waa ka duwanahayba argagixisaa tahay oo waxaa tahay dib u socod oo waxaa tahay nabadiid. Waxaa muuqanaysa meesha in aan xal iyo wanaag laga doonayn. Waxaanu leenahay cagta u dhiga walaalayaalow.
Geesta kale V O A ayaa waxay wax ka weydiisay garaad jaamac garaad Cali Baaqi ka soo baxay golaha wasiirada ee Somaliland.
Anagu waxaanu doonayno waa caddahayo waxa weeye waa dadkayaga iyo dalkayaga in aanu u tashanno. Walaalaya hadday leeyihiin nabadda ay sheegayaan dhab ka tahay, saakana may soo weerareen. Waxa wada socda waxa weeye af macaan iyo gacan eeba leh, taasina markaa serious inaanu u qaadanno ama aanu aragno inay dhab ka tahay macsinimay nagu noqonaysaa. Waxaanu leenahay haddaad nabadda aad doonaysaan ay dhab tahay, duulaankan ilaa iyo aad ciidamadii sayid joogay aada soo raraysaan, ilaahay kuwii Hargeysa booliska ka ahaa markaad militarigii kasoo dhamaysay inaad soo raraysaan, ha idin ka muuqato afkeenna iyo uurkeennu ha isu ekaado war waxa aad afkeenna ka leedihiin iyo waxa aad caloosha ka wataan iyo ficilkeennu ama ha isu ekaadaan. Ilaahay haddu ku roon yahay ama daaya waxaan isu ekeen inaad leedihiin.
Rinolol V O A magaalada Laascaanood.
Tirada dhimashada dhulgariir ee shalay ku dhuftay wadamada Turkiga iyo Suuriya ayaa gaaray ilaa 5,000 qof, iyadoo ay soo baxayso baaxadda masiibada ku habsatay deegaanada dhulgariirkaasi uu ka dhacay dalka Turkiga, iyadoo dalkaasina uu codsaday gargaar caalami ah. waxaana wadamo kala duwan ay ku yaboyeen inay dhaqaalaha dhinaca gurmadka iyo weliba baadi goobka ay u dirayaan dalkaasi Turkiga. Haddaba xaaladda dhulgariirka Turkiga iyo weliba Soomaalida ku nool deegaanada uu dhulgariirku ku dhuftay ayaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee Turkiga, danjire Jaamac Cabdulaahi Caydiid.
walaahi Ridwaan, horta meesha dhib weyn baa ka dhacay. Dowladda Turkigu waxay sheegtay waxaa ugu dambeeyay dhulgariir xajmi oo khalaala ilaa 1980-aadkii, dhimashadu dee 5,000 iyo waa dhaafasaa marka la eego miiliyaha guud. markastana way sii kordhisaa gurgareerkani Suuriya iyo xuduudda Suuriya iyo Turkiga way isaga gudbay. gurgareer hal mar dhacay maaha, intaa soo jeer buu iska daba dhacay. saaka xitaa uu dadka qaar waxay noo soo sheegeen inuu dhacay. meeshaa dib weyn baa runtii ka dhacday. dowladda Turku waxay ku dhawaaqday 7 maalmood oo baroondeerka ku dhawaaqday, adduunkoo dhan baa laga soo gurmaday. musiibo weyn baa runtii halkaa ka dhacday.
waayah ambassador, waxaa la leeyahay dad Soomaali ayaa jira oo arday u badan oo ku noolaa goobaha dhulgariiradu ay ku dhufteen, wax faahfaahina iyo wax wara oo aad ka haysaan ma jirtaa arrintaas?
Ridwa, umahadsan tahay. waa jirtaa, sida aad sheegtay, meelo badan, horta meeshu way ka fogtahay caasimada iyo Istanbul bay ku fogtahay, waa fur bari. 9 saacadood baa baabuurku socdaa, Ankara uga socdaa, Istanbulna waaba kasii fogtahay. ardayda horta meesha waxaa gobollada uu ku kala badan yahay, dhibaatada ku kala badan tahay. gobolka ugu badan waa Kaarama Marash, gobolka la yiraahdo. gobolkaas dhib weyn baa ka dhacay. innaga waxay noo deganaa ilaa 52 arday baa noo diiwaangashanaa, ururka ardayda ka diiwaangashanaa. ardaydaas ilaa iyo hadda waxaanu ognahay sida ay iisoo gudbiyeen ururka maamulka, ururka gudoomiyaha, ururka ardayda iisoo gudbiyey, 5 arday baa ku jira dhulka gudihiisa oo la qodayaa. 5 arday qaarkood waxay kula jiraan arday Jabuutiyaana oo iyaguna meesha ku jira, halka ay kula jiraan maanta arday Jabuutiyaana isagoo nool lasoo saaray. taa macnaheedu waxa weeye waa dhici kartaa ardayda in lasoo nolol loogu tago oo rajayn la gelisay. ardayda intooda kale waa nabad qabaan. waxaa kaloo dhici kara ardayda iyo dadweynahaba dad aan lasoo riboot garayn, ama arday kale uu la noolaa, ama dad kale uu la noolaa ayan jirin. dadweynaha xaggooda gobolka Kaarama Marash, magaalo la yiraahdo Adiyaman, waxaa joogay u badnaa dad xanuun u joogo kaarka qaxootiga haysta. dadkaasi ilaa haddeer waxaa nala soo xidhiidhay 30 oo banaanka yaala oo barafkaas ku dhacayo. intooda badan dad kaliyaha loo meydhiyay bay ahaayeen, qaarkood wheelchair bay ku socdaan. gobollada kale wax ka dhaceen oo aan Kaarama Marash ahayn, dadku way shaacan yihiin. hay-adaha Turkiga baana gacanta ku haya. arday iyo dadweynaba intii nala soo xidhiidhay way nabad qabaan. waa dowladdaana gacanta ku haysa. laakiin Kaarama Marash ardayda iyo dadweynuhuba waxay u baahan yihiin meesha in laga soo saaro. ilaa hadda ka horreysay waxaan hayay dadweynaha inaanu bas u dirnay, waan sheegay safaaradda u dirtay. laakiin gadaal markii wareysiga kadib waxay ardaydu iyaguna igu soo wargeliyeen, maamulka ardaydu, inay iyaguna 30 arday ay bas gaara iyaguna isxilqaameen oo u direen oo uu jid ku sii jiro. laakiin baska safaaradda horreeyay oo ilaa
waayahay waxaad ii sheegtay in ay jiraan arday ku hoos jira burburka oo maaragtay weli nool. marka waxaad leedahay wax dhimasha oo ilaa iyo haddeedi soo gaartay ma jirto?
dhimashada ilaa hadda waa dhici kartaa inay jirto, laakiin dadkan hadda godka ku jira dee godkii bay ku jiraan, lama xaqiijin inuu nool yahay inuu dhintay. waa dhici karaan dad kale oo dhintay, sababtoo ah kumayaal baa weli maqan oo cid walba leh meesha. markaas sida hadda markiiba informationku macluumaadka ama warbixinuhu usoo kala cadaanayaan waa adag tahay. oo qof ku sheegi karo oranaya qofka meedkiisan soo helay hadda ma jiro, sababtoo isu socodkii baa yar
waa gartay. Laakiin
hadda lama geli karo oo dowladdu way xidhay, laakiin basku maadaama gurmad uu socdo waa dhici kartaa in la sii daayo.
Marka waad ka warhaysaan in dadkaas hadda loo gurmanayo oo la isku dayayo in laga soo saaro halka ay ku jiraan?
Dadka gudaha ku jira dee horta hay-adaha ku shaqada la un baa geli karaa gurmadkooda, waana la wadaa. Oo hadda qaar waa mid waaba lasoo saaray, ardayga Jibuutiga waa lasoo saaray, ardayda kalena gurmadahoodii waa la bilaabay qoditaankiisa iyo lasoo fogo. Labada meelood ay ku kala jiraanba waa la bilaabay fogitaankooda, ishana waa ku haynaa. Ardayda kale iyagu way nabad qabaan, baskana insha allah way soo raaci doonaan. Dadweynahana intii aanu helno way nabad qabaan. Waxaan kuga faa'iidaysanayaa haddii ay jirto soomaali kaloo aan safaaradda lasoo xiriirin inay safaaradda lasoo xiriiraan toos websiteka safaaraddu ku jira, telefoonka safaaraddu yaalla oo lagala soo xiriiri karo. Marka halkaana fariinta waa u marinayaa, sababtoo dadkii intii isla deganayd unbaa kula soo xiriirinayse. Dadkii kale meelaha gaargaarka degana waxaa laga yaabaa inay meelayna xiriiraan.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga danjire Jaamac Cabdilaahi Caydiid uu warramayey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caweyska radhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a, raydiga xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaan alaaba ku soo qaadanaa labada mowduuc ay ugu hadlayeen inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegeystayaasheena radhaab ee deegaanada ku xeeran waxay si toosan nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k ee v o a da radhaab ee kasoo gasha muujada f m ta ee 1.76 megahertz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan 4,000 oo u badan arday qaxooti ah oo ku jiray xeryaha radhaab iyo kaakuma oo deeq waxbarasho ka helay dowladda kenya iyo bangiga adduunka, ardaydaas oo lagu wado in waxbarashada sare loogu qaado magaalooyinka waaweyn ee dalka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah labuur qaxooti ah oo curuntiisa faneed ku cabiri doona duruufaha iyo nolosha qaxootinimo, kama marno xubintii shaqsiga oo todobaadkan xiise gaar xambaarsan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa cabdisalaam axmed cabdisalaam salas, waxaana ku bilaaban doonaa ardaydii ugu badneed ee qaxootiga oo fursad waxbarasho oo bilaasha ka helay dowladda kenya oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa lagu wadaa in dhowaan lagu qaado magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, halkaasi ay waxbarashada sare uga sii amba qaadaan safarkooda waxbarasho. ardaydan oo gaaraysa 4,000 oo wax ka baranaysay iskoollo ku yaala xeryaha radhaab iyo kaakuma ayaa dhowaan kasoo gudbay galaaska sideedaad. Macalin axmed cabdi iidow oo madaxa ka ah xafiiska waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha oo imaamu shahaadada l w f ayaan ka wareysanay tirada ardayda iyo qaabka ay xeryahaas uga faa'iidaysan doonaan ardaydan tirada badan, iyadoo ardaydaasi 4,000 ay qayb ka yihiin qaar ka mid a ardayda deegaanka.
magacayga waxaa la yidhaahdaa axmed cabdi iidow baa lahaa, waxaan ahay horjoogaha iskuulada hay-adda l w f ay gacanta ku hayso ee u n ay dhaqaalaha siiso ee ku yaala xerada dhagaxley kaamka dhadhaab. waxaan maantayto inta aan ku marinaynaa turxaan bixin ama interview aan ku marinaynaa arday heshay deeq waxbarasho oo loo qaadi doono iskuulo sare ama dugsiyada sare ee ku kala yaala waddanka kenya daafihiisa kala duwan. waa markii ugu horreysay ee dowladda kenya ay taageero buuxda oo dhammaystiran ay siiso arday qaxooti ah oo wax ka baratay iskuullada ku yaala kaamka gudihiisa. waa markii ugu horreysay marka ay dowladda kenya ay ardadaasi ay u qaado iyadoo weliba deeq dhammaystiran siinayso waddanka daafihiisa kala duwan. marka waa aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa bogaadin fiican, waa aad baan u bogaadineynaa insha allahu
taala. waa tahay macalin, waxaad noo sheegtay in tirada ay aada u ballaaran tahay. Waa imisa marka si guud xeryaha ardayda fursadan ka faa'iideysanayo?
Guud ahaan barnaamijku laba wajib uu leeyahay. Wajigiisa koowaad sanadkan arin uu yahay kii ugu horreeyay uu yahay. Wajigan koowaad marka waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideysato arday 4,000 gaaraysa ee isugu jirta deegaan iyo qaxootiga isugu jirta. Markii la dhaho dadka ama ardayda qaxootiga ah ka barato iskuulada hay'adda ay maamusho ka barato, waxa waaye kaamkan aan joogno ee dhadhaab oo kale waxaa ku soo toostay ama qoond ahaan ugu soo toostay 1,024 arday. Inta kale 4,000 loogu talagalay qaxootiga waxay aaday xerada Kakuma 2,976 waxay aadaysaa saan umaleynayo kaamka Kakuma 1,024 ardayna waxa ay ku soo aaday kaamka Dhadhaab. Marka isugintii waxay noqonaysaa 4,000 oo arday oo qaxooti ah oo dawladda Kenya deeq waxbarasho oo dhameystiran ay siisay iyadoo kaashanaysa deeq bixiyasha sida World Bank iyo deeq bixiyasha kale ee caalamka.
Waayahay ardaydan galagsada ay kasoo gudbeen iyo dabcan kan haatan waxbarashada bilaashka ay ku qaadan doonaan, bal noo kala sharax.
Ardaydu waxay ahaayeen arday kasoo gudubtay dugsiga hoose dhexe fasalkiisa 8-aad ayay soo dhameysteen. Taas micnaheedu waxa way 8 sano inay fasal kusoo jireen oo dugsi hoose dhexe ah, haddana ay u sii gudbi doonaan dugsiga sare ee 4-tiisa fasal secondary loo yaqaan ay u gudbi doonaan. Laakiin waxa ahmiyad gooni ah la siinayaa ay tahay ardadan sanadkan kan ah ee gudubtay ee heshay buundooyin weliba aad u fiican si fiican u baaseen inay heleen fursadan noocan oo kale ay soo asmanaha aan weligeed la soo arkin. Way jiri jirtay deeq bixiyaal arday taageertay, laakiin waxay ahayd tiro aad iyo aad u yar ama kuwa ayaga ismaalgeliyey oo self sponsorship isku sameeyey waa la arki jiray. Laakiin tiro intan la dhan oo arday qaxooti ah oo deeq waxbarasho oo waddanka daafihiisa kala duwan loo qaadayo waa markii ugu horreysay. Marka waxaan dhihi karnaa waa tallaabo horumar ah oo ka tarjumaysa bisaylka bulshada caalamka ay u bislaatay in dadkan qaxootiga ah ee 30 sano meesha fadhiya in wax loo qabto qaabka ugu wanaagsan. Sida aanayna la tahayna waa qaabkii ugu wanaagsanaa ee ku iman lahaa xalka qaxootiga ee 30 sano meesha fadhiya, oo ah integration, wax lahaa in bulshada la isku milo oo ay ka baxaan xeradan ay ku oodan yihiin, ay ka baxaan oo caalamka ay la falgalaan Kenyada ka bilaabato. Marka waxaan isleenahay waa tallaabo hore loo qaaday.
Waa tahay dhaqaale badan ayaa ku baxayo ardaydan dabcan tirahaan aadka u badan. Dowladda Kenya iyay kala kaashanaysaa dhaqaalaha ku baxayo?
Sida aan warka ku hayno, dhaqaalaha ku baxayo waxaa intiisa badan uu ka imaani doonaa World Bank ama Bangiga Adduunka ayuu ka imaani doonaa, iyo deeq bixiyaal kale ee isaga la shaqeeya ayuu kolley yaa ka qayb qaadan doono. Dowladda Kenyana fududeynta iyo iskuulladii iyo ardadii socodkoodii iyo wax walba ayay fududeysay. Marka iyadana qaybta koowaad iyada ayaa mudnaanta koowaad iska leh, maadaama ay tahay waddanka la joogo, waddan ay dowladda Kenya ay gacanta ku hayso. Marka aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa ama aan ugu mahadnaqaynaa intii ka qayb qaadatay. Waxaa kale oo iyadana aan la hilmaami karin tallaabadaasi qayb ka ah hay'adda qaxootiga ee adduunka ee UNHCR oo u ah macnaha udub dhexaad ama laf dhabar u ah barnaamijkan inuu imaado. Maxaa yeelay waxa ay ku imaatay wacyigelin farabadan iyo dood farabadan iyo codsi farabadan ee dowladda Kenya hay'adda UNHCR ay sameysay iyo hay'adaha ay bahwadaagta yihiin sida hay'adda waxbarashada dugsiyada hoose gacanta ku haysa LWF iyo UNHCR iskaashatay, ayay ku imaatay dadaalkooda iyo passionkooda ay u hayaan waxbarashada qaxootiga ayay ku imaatay. Marka ayagana aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaynaa oo ugu mahadinaynaa.
Aad u mahadsanahay Axmed Cabdi Iido oo ka mid ah howlwadeenka xafiiska waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha oo igu waramay gudaha xeryaha Dhadhaab. Dhinaca kale, mid ka mid ah waalidiinta iyo ardayda qaxootiga ah ayaan ka wareysanay dareenkooda ku aadan sidii u arkaan deeqdaasi waxbarashada ee lagu deeqay ardayda qaxootiga ah.
Wiyaayo waxa waaye Axmed Aadan Cabdiraxmaan, waxaan ahay waalid. Marka waan ku faraxsanahay in ay jaaniskaas helaan mid ka mid ah ardayda aan waalid ku ahay. Marka waxaa waay fursad qaali u ah inay ka faa'iidaystaan ardayda qaxootiga, khaasatan kuwa xariyaha qaxootiga dhab ku nool.
Gabadheeda ilaa dhibaa intee leeg ayay ku soo baastay?
Waxay ku soo baastay 279 oo ah 300 ayaa waxay roog dhinaa.
Waayahay, maxay kaaga dhigan tahay in caruurtaadii oo dabcan qaxooti ah gudaha dalka Kenya loo kaxeeyo? Dareen sidee bay kuu tahay maadaama aadan awoodin dhaqaale ahaan inaad ka bixiso dugsiga sare?
Dareen farxadeed ee ii tahay inaan fursadaas aan ka faa'iidaysano. Qaxooti baan nahay oo dhaqaalena ma haysano, ka fursad muhiim ayna door muhiim ah ayna ka qaadan kartaa. Waxaan aaminsanahay inay waxbarashada dalka gudaha Kenya laga bartay inay ka muhiimsan tahay kuwa xariyaha qaxootiga dhab. Waa jaanis waaye, waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iidaysan doono.
Magaciiga waxaa la Farxaan Cabdihuud, waxaan nahay wiil waxbarashada diyaar u ah inaan waxbarto mustaqbalkiisa inuu heer gaarsii rabo.
Farxaan, dabcan iskuulkee eed ka soo akhrisatay?
Aan iskuulka Iliinaan ka soo akhrisatay. Iskuulka waxaan keenay gradeka 291. Ilaahay mahad u sugan tahay.
Hadda maxaa rajaynaysaa?
Hadda waxaan rajaynayaa inaan heer gaaro. Shaqadana waxaan rajaynayaa insha allah, haduu ilaahay yiraahdo, inaan noqdo bilot. Ka arday walba inuu meel qow wax ku barto jecel yahay. Markana anaga waxaan jeclaan lahayn inaan meel qow wax ku barna haddii ay suurtagal tahay.
Magaciiga waa Naada Xasan Abuukar, waxaan joogaa Dhagaxley. Waxaan rabaa inaan wax barto maakiskayga 258. Waxaan rabaa inaan wax barto heer aan gaaro. Waxaan nasiib u heshay ardayda deeqda heshay inaan nasiib u helo. Waxaan rajaynayaa inaan mustaqbalka ahaado gabar muuqato dadkeeda iyo dalkeeda anfacdo.
Aad bay u mahadsanyihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a codadka ardayda qaxootiga ah iyo mid ka mid a waalidiinta xeryaha ku nool oo ka waramay siday u arkaan deeqdaasi waxbarasho ee lagu deeqay ardayda qaxootiga ah. dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijka qayb ka ah, balse aan idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdi salaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixino kale oo ku saabsan dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali huruuse cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo u dhuun daloola dhaqanka soomaalida, bulshada gaar ahaan dhallinyaradana ku dhiiri geliya inay ilaashadaan dhaqankoodii abka soo gaadhka ahaa. waxaad kale oo maqli doontaan nin kale oo dhallinyaro hal abuur ah oo gabay ku cabiray dhibaatada iyo duruufaha laga dhexlo nolosha qaxootinimo. aan ku bilaabay dhegaystayaal, cali huruuse cabdi waa nin dhallinyaro ah oo aad ugu xeel dheer dhaqankii soo jireenka ah ee soomaaliyeed. wuxuu caan ku yahay ka sheekaynta waxyaabihii ay gaarka la ahayd ummadda soomaaliyeed, waxaana uu dadka ku dhiiri geliyaa in la ilaaliyo dhaqankii baadisooca u ahaa bulshada soomaalida. cali oo marti iigu ah xubinta shaqhsiga ee toddobaadkan ayaan ugu horrayn weydiiyey waxa uu ku doortay inuu ku dheganaado dhaqankii soomaaliyeed xilli dhallinyarada badankoodu ay ka sii socdaan dhaqankii aabbayaashood oo ay u arkaan mid gaboobay oo aan la jaanqaadi karin dunidan casriga ah.
axmedow, aad baad u mahadsantihiin adiga iyo howlwadeennada idaacadduba ee geed gaaban iyo geed dheerba u fuulay in aad muxuu ahaayey baraarujin kala duwan iyo wacyigelin kala duwan bulshada aad gaarsiisaan. intaa kadib axmedow, run ahaantii dhaqan baynu lahay aniga cali ahaan, waxaan aaminsanahay dhaqankaygii haddii aan ka tago dee dhaqan nin kale leeyahay uu iga liitaan qaadanaya. waxay taasi liidnimo ku tahay magacayga iyo maskabkayga iyo soomaalinimadayda, dalkayga iyo diintayday liidnimo ku tahay inaan dhaqankaygii ka tago oo mid iga liita dhaqankiisa qaato. axmedow, run ahaantii ummadda soomaaliyeed dhaqan bay lahaan jirtay. dhaqankaasi wax walba ama dhan kasta wuxuu ahaa mid ka dheelitiran. iminka markaan kuu soo qaado dhallinyarada soo kacday, waxaynu iskaga dayan jirnay dhaqanka wanaagsan, dhaqanka wanaagsan oo ah sida aynu inagu u macaamilayno wiilal ahaan, sida aynu waalidka ula macaamilayno, sida aynu gabdhaha ula macaamilayno, iyo sida aynu cid walba oo Soomaaliya ula macaamilayno. Maxamedow, waxaa laga yaabaa iminka anigu dhaqanka aan haystaa waa dhaqankii Soomaaliyeed. Ma aaminsani dhaqanka wanaagsan inuu jiro. Laakiin dal haddii uu burburo, wax walba way burburayaan. Waxaan aaminsanahay qaybta ugu weyn ee dhallinyaradan Soomaaliyeed ee maanta dhaqankii ka tagtay inay qaybta ugu weyn ka tahay burburkii dalkeena. Sababtoo ah dhaqankii baa burburaya, waxbarashadii baa burburaysa, dhaqaalihii baa burburaya, qabkii dadka burburaya, hankii baa jabaya. Haddana sidaasoo ay tahay wax badan baa inoogu heliya. Diin baynu leena. Maanta diintu meesha Soomaalida ay ka gaadhay, waxaan u malaynayaa waa waqtigaynu ugu diinta badnayn. Dhallinyaradeennuna waxay ka dhaqan wanaagsanayd maanta maalintaynu ka diinta yaray. Warkayga ma fahmaysaa? Run ahaantii waxaan marka aaminsanahay wacyi kasta ama waqti kasta oo yimaadaa wacyigiisu wata, saacad kastoo inoo timaadaa dadkeeday wadataa. Waxaa aad iyo aad isaguna qayb libaax ka qaadanaya dhaqankeennii dhallinyaradu inay lumiso oo dhaqamo kale qaadato isgaadhsiinta, warbaahinta, ciyaaraa la daawanayaa, internet baa lagu jiraa, dunidii oo dhan baa waxay noqotay hal kursiyo lagu wada fadhiyo. Wiilkii dhallinyarada ahaa ee Soomaaliga ahaa, isaga oo aan dhaadin dhaqankiisa qiimaha iyo qaayaha iyo wanaagga uu leeyahay, ayuu wuxuu arkayaa gaal timo xiiran oo surwaal dabada ka jeexan xiran oo surwaalku dabada ka sii dhacayo, dhaqankiisuna aanu wanaagsanayn, dhaqankiibuu qaadanaya. Kiina gaari maayo kana waa ka tegi. Kaasi gaadhisba malaho, waa dhaqan gaal. Kaygiina ka tegi, meel cidlaa baan taagna. Waxay ceeb ku tahay, waxay meel ka dhac ku tahay Soomaalinimadayda iyo dadnimadayda iyo faamilkayga iyo diintayda.
Marka laga soo tago social media iyo warbaahinta bulshada oo hadda aad iyo aad maaragtay ay dhallinyarada u isticmaalaan, sida aad sheegtay dhaqankooda wax badan ka bedeshay, waxaa jira oo kale waxyaabo kale oo laga yaabo inay dhaqan dooris ku yihiin dhallinyarada. Maxaa ka mid a oo marka warbaahinta laga yimaado oo dhaqanka Soomaalida ee dhallinyarada dhaawac u geystay?
Waxyaabaha ugu badan ee dhaawaca u geystay marka laga yimaado dowladdii burburkii iyo muxuu ahaa warbaahinahan iminka adduunkii qabsaday, muxuu ahaa social mediahan iyo muxuu ahaa internetadan caalamka laga daawanayo iyo ciyaarahan marka laga yimaado, waxyaabaha ugu badan ee dhaqanka dhallinyarada bedelay waa daroogada. Waxaa laga yaabaa cunugii isagoo yaro teenager inuu darooga bilaabo, meeshii la rabay inuu waxbarto. Waxaa laga yaabaa cunuga waalidkii inuusan waxba haysanin, laakiin ay ku dadaalayaan oo garab taagan yihiin dayn iyo dakana wax kasta ha ku keeneen inuu waxbarto. Wuxuu ku xidhanayaa dhallinyaro nolosha ka dhacday oo xaafadooda abuu ku xidhanaya. Qaadkiibuu bilaabaya, sigaarkiibuu bilaabaya, kiniin buu bilaabaya, daroogu bilaabaya, bijaw qofkaasi noloshiiba waa ka dhacay. Dhaqankiina iska bada warkiisa iyo diin halkaa iska dhiga. Waxyaabaha iyaguna aad iyo aadka uga qayb qaata waxaa ka mid a, axmedow, de hadda Soomaalida ma odhan karno Soomaalidu waa hal dale, dal walba waynu joognaa. Run ahaantii waxaa jira dad qurbaha ka soo laabta oo waddanka ku soo laabta. Dadkaasi dhaqan bay inuula yimaadaan aynaan inagu lahayn, sababtaa cunugaasi wuxuu ku dhashay Maraykan, wuxuu ku barbaaray Maraykan, wuxuu ku indhafuray Maraykan. Waxaa dhici karta inuusan aaminsanaynba inuu Soomaali yahay oo aaminsan yahay Amerikan. Wuxuu inoola imaanayaa dhaqan gaara, socod gaara, iyo maamul aynaan inaga macnaha nafsiyan qofkan inaga aynan ku jirin jidhkeenna iyo muxuu ah dhallinyaradeenna buu inoola imaanaya. Wuxuu inoola imaanayaa aragti gaara oo isagu qabo. Wuxuu ku beerayaa kuwii saaxiibadiis ee uu u yimi ee ku soo degay ee magaalada la joogay. Waxay arrinkaasi saameynayaa intii isaga markaa garbihiisa taagnayd ee saaxiibadiisa ahayd ay wada dhaqmayeen ee wada socdeen. Mid waliba wuxuu iska dhigayaa kii Mareykanka ka yimiya dhaqanka ahaa siduu u dhaqmayey, u labisanayey, u soconayey buu samaynaya.
Waa garta caliyow, qofka bini aadamka ama qofka dhallinyarada ee Soomaaliyeed haddaan dhiraahno inuu dhaqankiisa ka tago, noloshiisa maxay saameyn ku yeelanaysaa?
Axmedow, qofku hadduu dhaqankiisa ka tago, noloshiisii ama muxuu ahaaye iska bedda mustaqbalkiisii oo dhan baa lumay. Markaan anigu aamino aniga oo Soomaaliya aan dhaqankaygii ka tago, qaato ummad aanan aqoon oo aanan isku diin ahayn, isku dub ahayn, isku dal ahayn dhaqankooda, anigu waan lumaya, kuwa ila socdaana way lumayaan, kuwaan dhalayna way lumayaan. Waxaan filayaa waad garan kartaa inaan anigu lumay, kuwii ila socdayna lumay, ubadkaygiina lumay. Maxaa ii badbaaday? Diintaydii baan ka lumay, dhaqankaygii baan ka lumay, dhaqankii dadkaygaan ka lumay, ilmahaygii baa lumay, kuwii ila socday baa lumay. Sababtoo anigu macallin baana. Dad badani hadday iga khashaafaan oo inta badani yidhaahdaan war dhaqan xun buu ninkana haystaa, waxaa jira kuwo maskixiyan ama muxuu dadku isku aragti ma aaminsan inaan dhaqankanaan ku dhaqmayaaba dhaqan wanaagsan, kuwaa macallin baanu noqonaya, kuwaan dhalayna macallin baanu noqonaya, inta guriga ila joogtana macallin baanu noqonaya.
Calow, maxaa tallaabooyin ahoo la qaadi karaa in dhallinyaradii la jeclaysiiyo dhaqankii Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo
la tuso inay lahaayeen hidde iyo dhaqan iyagoo ay abka soo gaadha kana wanaagsan kan hadda ay u hanqaltaagayaan ama ay rabaan inay qaataan.
Axmedow, arrinkaasi dadaal badan buu u baahan yahay. Haddii aynu iskaashanno bulsho ahaan, inagoo adeegsanayna waayeelka indheer garadka, culimada diinta taqaana, qaybaha waxbarashada aynu awareness ku sameynay meelaha dhalinyaradu isugu yimaadaan, wacyigelin la joogteeyo, loo sheego dadkan dhalinyarada ah ee Soomaalida ah inay leeyihiin dhaqan ka wanaagsan kan wadamada kale, dhaqankaasoo maamuusan oo milkaysan oo aynu wada garanayno, in lagu baraarujiyo dalkeenii waxaynu ahaan jirnay, waxaynu noqon doono taariikhaha dalkeenna looga sheekeeyo, waxyaabihii aynu soo marnay maaha waxyaabaha qabiil qabiilka ah, ma aaminsanay anigu in ilmaha lagu barbaariyo, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabaha aynu wada jirka u leenahay.
Maxaad kula talinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhaqanka kasii durkaya? Maxaadse kula talinaysaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee la rabo inay door ka qaataan?
Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed, waxaad ka dhaqan wanaagsan tihiin cid kasta oo adduunkan ku nool, baad ka dhaqan wanaagsan tihiin. Qaata dhaqamadeennii wanaagsanaa, qaata dhaqankii aabihiin, qaata dhaqankii awowgiin, warsada qaabkii aynu u dhaqmi jirnay iyo taariikhiheennii, aan dib ugu noqonno. Ilmuhu waxay ku cayntaan hooyada iyo aabaha, waxay ku cayntaan bulshada, waxay ku cayntaan cidda ay markaa rafiiqa leeyihiin. Waxaan aaminsanahay intaana in la hagaajiyo oo aynu dadaal iyo struggle adag samayno oo isku xidhan dhalinyaradeennana aynu ka dhaadhicino. Sidaa waxaan leeyahay, qof kastoo dhaqankiisa ka tegay oo dhaqan kale qaatayo, kaasina ku anfici maayo, kaagiina ka luntay.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Huruusi Cabdi oo ah nin dhalinyaro ah oo dhiirigeliya ilaalinta hiddaha iyo dhaqankii Soomaaliyeed oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab. Dhinaca kale, dhegaystayaal, inkasta oo sida aad ku maqasheen xubintii shaqsiga ee toddobaadkan ay jirto cabsi ah dhaqankuur ku yimaada bulshada Soomaaliyeed, dhalinyaraduna ay u hanqaltaagayaan dhaqamo kale, haddana waxaa weli jira qaar ka tirsan dhalinyarada oo weli ku dheggan dhaqankii. Maxamed Cabdulaahi Axmed waa nin dhalinyaro hal abuur ah, suugaantuna waxay tiirka ugu muhiimsan ka tahay dhaqanka Soomaalida. Gabaygan waan ka soo xushay toddobaadkan suugaantiisa ayuu kaga hadlayaa dhibaatada laga dhaxlo nolosha qaxootinimo.
Nima yaho guyaal iyo guyaal gabay ma koorayne. Go'aankaygu waa tu ahaa inaan garaaxay gamkasii iyo goobtuu lahaa gumcayadiisii, garbaduubna waataan u xidheen gamaamuday, gogoshuu lahaa yaalku waye badangiigay, gabahiirta waataan ka dhigaan cid soo gelin. Ha yeeshee galleyr duulay iyo gura hadaafaaye, gujis badaha soo goohayo guura bahalayni, iyo aartilmaan gaara loobay gulgulo weyn leh, afarta waray soo gunteen gamaayii diidi guhaad iyo waxay ugu ridan goomamiya ciile, galow iyo wadnaha garabka bidix gumca layii taagi, gabagabada sheekada haddaan idin guddoonsiiyo, garaafada waxaa igu wacanaan jir gubanaay, geygeeni Soomaaliyeed waa la gaasiray, girinof wax laayiiyo balaa giririgleysaay, gulf iyo colaad baa jiriya gaatan iyo weerar, gacalkiiyo walaalihii wacnaa way isgubayaane, xeryahaba waxaa lagu gataa gabanadeenii, hooyada qaxootiga gashee galangalcoonayso, hooyada sidii awr gurgura guud koobad saartay, ee socodka goobyaalaysa luunka lagu gaaday, garbsaar midaan haysan iyo go iyo shaal toona, hooyada ee weliba gabankay sidaa hooya garab leeyay, hooya garow leeyay, hooyada gududnaa jirtay midab gasiirowday, guryo ma laha gacalkaa ku nool goobta dhagax leeyay, xagar dheer ma goostaan gasiin maalin laba goore, odayaal gabaway efoo dhaxan garaacday, goobaha waxbarashaan kulay lagu go'aynaay, dhalintuna gidaarkay sigaar kula gandiidaane, alaylahay sidan goortanahay gobi ka shuufkeeda, gabood falida gagideennan taal waa mid guda weyne, gabdhaha la wada gaba waraagu iyo jiilaale, guurti iyo malaha caaqil iyo geesh ka dhiidhiya, gaajo iyo haraad bay bulshadu godatay maandhow, gaarsiiya ma gaaraan dadkani guriga Nairobi, geyigiina dagaal baa ka jira laysu go'ayaay, inagoo geyiga aan lahayn gumucu fooriyaayo, inagoo barkeenhaad u gaayaad ku gabaslayni, gaydh iyo waxaan ciil qabniya gabidhacaa taagan, qaxootiga garaadka ka jira wuu gubayaay, dhakhaatiir gargaara ma laha umul go'aysaay, dadkayagu gargaar buu rabaa gacan walaaleed.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aana mar kale dib idinku celiyo. Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad uu mahadsan yahay Axmed Eere. Dhegeystayaal, haatan nal dhegeysta heesta barnaamijka ee caawa.
This is VOA News in Washington.